Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Já tady mám dneska naproti mě hned dva hosty, Michaela Smith. Míšo, ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
A Jiří Kastner, Jirko, ahoj.
Ahoj, zdravím tě.
Míša, ta již více než 16 let pracuje v HR a personalistice, to je její řemeslo. Díky zkušenostem z menších i větších českých i zahraničních firm se stala odborníkem na řešení krizových situací a má zkušenosti s řízením změn v organizacích. No a Jirka, ten, když se řekne mindset, tak to je samozřejmě chvíle, kdy napadne každého slovo Kastner, příjmení Kastner. Kastner je značka spojená s osobním a manažerským rozvojem jednotlivců, týmů i celých firem. Jirku se najímají velmi známé osobnosti z managementu, sportu, obchodu. My jsme společně tady tvořili rozhovor s prezidentem Pavlem, ale Jirka pracuje samozřejmě i s menšími firmami. My se tady dneska budeme bavit o poměrně zajímavém tématu, a to je celkově vlastně jako budování značky někoho, kdo udělal svým způsobem jako přestup z korporátu do vlastního, to je, Míšo, tvůj případ, ale samozřejmě tím, že vy pracujete i, řekněme, v partnerské dvojici, tak bude tady zajímavé vlastně sledovat i to, jak jako dohromady ty dvě značky působí, jo? Protože každý děláte trochu něco
to
jiného.
To by mohlo být velmi zajímavé sledovat.
Ano, ale ještě než se do tohohle pustíme, já bych možná, Jirko, začal u tebe celkově. Ty jak máš zkušenosti samozřejmě s korporátním světem i s těmi menšími firmami, ostatně třeba i s těmi sportovci, seš tak nějak jako ze všech stran barikády, tak jak ty třeba vnímáš to, když se třeba vysocí manažeři rozhodují, že by prostě položili tu svoji práci na hřebík nebo prostě by jako tomu dali vale a šli do vlastního? Tak jak často se to děje?
No, choutky se dějí často, takový ta chuť kariérní změny je velmi častá. Otázka je potom to provedení, to, co v České republice si myslím, že je časté, tak je takový ten chuť, taková ta chuť odejít do klidu. Kdy se potkávám s tím, že top manažer, úspěšný top manažerka najednou dostanou chuť mít pekárnu, kravku na Vysočině a odchází z korporátu takzvaně do klidu. Zároveň si ale myslím, že vlastně v České republice se moc neřeší to téma odchodu a změny jakoby rovnoprávně, protože často se mluví odchod z korporátu na volnou nohu.
Ano.
Ale já si myslím, že pro spoustu lidí je zajímavé téma z volné nohy do korporátu, protože pořád to vyznívá, že v korporátu se děje něco špatně a volná noha je ta záchrana. Ale já si myslím, že každý svět má svoje plus a mínus a pro spoustu lidí si myslím, že jít do korporátu by bylo řešením jejich vlastně do jisté míry neschopnosti a nepřipravenosti fungovat samostatně na volné noze. Takže kariérní změna je velké téma, někdo to řeší za mě trošku útěkem na Vysočinu s kravkou, někdo to řeší tím, že z korporátu jde na volnou nohu, ale myslím si, že zrovna tak by lidi si mohli dát ambici, jsem podnikatel a uměl bych to i v korporátu, takže tam si myslím, že je spousta prostoru nejen na povídání.
A dokážeš třeba zmínit i nějaké vlastnosti, teda tak, jak se to naznačoval, těch lidí, kteří, když se teda odpoutali od toho korporátu, tak byli úspěšní a zase naopak, ti, kteří se vlastně jako zpátky spíš chtěli do toho korporátu vrátit, protože jim to prostě na té volné noze nešlo.
Mm-hmm. Těch témat je několik, to, co mě napadá, je do jisté míry pestrost nebo taková ta různorodost, protože pokud jsi na vlastní noze, tak musíš zvládat činnosti od A do Z a někdy i do toho bž. Takže musíš být velmi pestrý, ale když jdeš do korporátu, tak zase se člověk musí umět takzvaně zařadit, to znamená, nemůžeš mít názor na všechno, což je správně, prostě jsi součástí nějakého organismu, jsi součástí nějakého týmu, takže tam ten jeden ze základních důvodů nebo rozdílů vnímám vlastně to, co ten člověk je ochoten, schopen dělat, anebo jak dokáže sám sebe vybrzdit, aby neměl názor na všechno, což pro spoustu podnikatelů je vlastně no go, protože přijdou do korporátu a mají názor na všechno. Jo, a to je taky špatně.
Míšo, jak ty jsi nad tím přemýšlela ve chvíli, kdy jsi třeba rozhodovala, že tak už toho korporátu je dost a chtěla bych vyzkoušet něco vlastního?
Mm-hmm. A nebylo to úplně tak, že bych si řekla, korporátu je dost. Tam já jsem vlastně vyrostla v rámci těch svých zkušeností, té své kariéry do fáze, kdy už jsem vlastně v rámci HR uměla téměř úplně všechno, nebo opravdu velmi širokou škálu činností od budování týmů přes nastavování procesů přes vlastně práci vůbec péči o ty lidi uvnitř až po zavírání organizací, včetně legálního aspektu a tak dále. A vlastně potom, když jsem se dostala do Zentivy, což byla moje poslední korporátní zkušenost, tak samozřejmě je to velká organizace, činnosti jsou nějakým způsobem rozporcované, jsou nějakým způsobem a vlastně rozkouskované. A já jsem zjistila, že to všechno, co umím, tak vlastně v rámci korporátu už nemohu využít, protože i tam už jsem v těch mantinelech od A do B a nemůžu vlastně víc se rozpínat. Přišlo mi to jako škoda, že to, co umím a to, co vlastně můžu, nebo s čím můžu být užitečná komukoliv jinému, a nemůžu dělat pod tou střechou toho korporátu.
Hmm. Tady se potom nabízí to, jak dlouho vlastně třeba jako takovýhle přerod trvá, jo? Protože předpokládám, že to nebylo tak, že by se z jednoho rána probudila a řekla, no tak už se tady vlastně nemám čemu dalšímu učit.
Je to tak, ta myšlenka tam v podstatě byla, když to řeknu časově, tak třeba cirka rok, a což se možná může stát, kdo se podívá i na můj LinkedIn, že v Zentivě jsem byla 10 měsíců nebo 11 měsíců s dovolením, takže se může zdát jako tak, proč to tak teda bylo, ale já jsem byla přesně v té fázi, kterou jste vlastně před chvílí s Jirkou i zmínili, takové to, že už jako máš ty myšlenky, že by to možná šlo, že už je možná na čase, ale je fakt důležitý si to v té hlavě jako přepnout a přesně si zvážit, mám na to, uměla bych to, dokázala bych se odřídit a to je to, co mi vlastně trvalo zhruba ten rok, než jsem si řekla, že už ten pocit, že toho chci vlastně dělat víc a chci být víc užitečná, převážil takový ten pocit, že potřebuju mít tu střechu a to zázemí nějaké silné značky nad sebou a že chci jít ven s tou svojí značkou.
Ale přece jenom je to určitý krok do neznáma tady v tomto případě, ačkoliv třeba klidně máš vedle sebe spoustu třeba zkušeností v tom smyslu, že ti prostě Jirka může říct, jak to měli jiný. Ale stejně si myslím, že pak tě čeká taková ta tvrdá práce v tom, že musím si vybudovat vlastní značku, musím se vybudovat svoje jméno na trhu. Jak třeba tohle dlouho trvalo a případně si můžeš popsat, jestli tam byly nějaký vlastně jako body nebo milníky, kdy jsi říkala, no tak má tohle to smysl, půjdu zpátky do korporátu.
Říkala. Nebudu si hrát na to, že ne, ty začátky pro mě, byť mám vedle sebe Jirku, tak pro mě byly složitý z úhlu pohledu a toho, že vlastně tím, jak jsem opravdu celý dosavadní profesní život byla pod nějakou střechou, řekněme, tak máš nastavenou takovou tu pravidelnost, tu rutinu a v podstatě ty si jakoby neřídíš. Ty nasedneš jakoby na ten vlak a ten vlak jede ze stanice A do stanice B. A najednou probudíš se a teď si říkáš, ty brďo, a čím začít? A dobře, no tak jo, tak a teď si vlastně musíš sám najet na ten svůj režim, na to, aby to dávalo smysl, na to, aby si neměl tu tendenci prokrastinovat a zároveň, aby si se vlastně neuvařil takovým tím, že rychle vyhrneš rukaj, protože máš pocit, že musíš všechno. A tohle byl i můj začátek, a byť znovu opakuju, podpořen tím, že samozřejmě Jirka se mi v tom snažil pomoct, ale bylo to tam. No, takže tak.
Jirko, jak ty třeba vnímáš takovou tu definici toho člověka z hlediska té značky? My jsme se o tom samozřejmě bavili třeba i v předchozích epizodách, různě na to narážíme, ale já to vnímám jako velmi důležitou věc, že ten člověk musí primárně definovat asi sám sebe, než aby šel jako definovat to, že to takzvaně jako budu dělat jinak, což se často vlastně jako děje, že jo, tam by mělo být asi trochu víc, jestli se nepletu.
Tak budování značky vnímám, že se může dít dvěma základníma způsobama. Buď namaluješ samolepku, která se ti líbí a nalepíš ji na sebe a řekneš tak a tohle to jsem já, to je moje značka a pak se té samolepce snažíš přiblížit, chovat se tak podle toho, jak ta samolepka vypadá. A nebo se do té značky propíšeš, to znamená, že se nějak chováš, nějak myslíš, žádná samolepka na tobě není a časem se vlastně na tobě objeví jakýsi brand, že se do toho propíšeš. Myslím si, že bohužel v tuhletu chvíli hodně, nebo převažuje to nálepkování, jo? Že ty lidi si vymyslejí ten brand, udělají si takovou jako svoji představu, to si nalepí na čelo a jdou si jako za tím, že takhle já, tohle to bude moje značka. Mm-hmm. Tady si myslím, že se vyplatí trošku trpělivosti a odpracovat si to, že se do té značky propíše tvůj vlastní styl, protože všichni se tak trošku hledáme, všichni tak trošku kličkujeme v tom svém vývoji a když si tu trpělivost dopřeješ, tak ta značka je potom daleko autentičtější, je daleko víc tvoje, daleko víc jsi s ní i zžitý, protože se ti stala a ne, že jsi si ji naordinoval. A v tomhle to myslím, že spousta lidí se trápí, že si naordinuje nějakou značku, u některých lidí dokonce se nebojím říkat pózu a tu pak musíš hrát pořád a to je těžký zadání, když ji máš hrát třeba rok, 15 let, 30 let, tak jako budování značky z mého pohledu, tak jak to dělám třeba se svými klienty a co jsme si užili i s Míšou, je vlastně neustále růst, ten brand konkretizovat vždycky pro nějakou etapu a vlastně nechat tu značku růst s tebou. Aby nebyla definovaná od začátku, což jako když vlastně vidím jakési doporučení brandových mágů, tak tam právě tohleto často vidím. Jako definujte si svoji značku a pak se podle toho chovejte.
No to jsou různý takový ty archetypy a podobně, že jo, jak víte, jako poučky. Ale ty jsi říkal jednu věc s tím, že aby jsem se nějakým způsobem třeba definoval pro určitou etapu. Co to znamená?
Tak to je spojený s tou osobností a vůbec kariérou, protože máme tady taky hezky rozpovídaný téma, že work-life balance není úplně můj styl. Jenom připomínám pro posluchače, diváky, dejte si worklifebalance.cz a uvidíte, kdo byl průkopníkem tady toho hnutí v České republice. Ale dospěl jsem a dozrál jsem vlastně k takovému tomu etapování života, že si rozdělíš život, prostě v této etapě jsem hlavně táta, v této etapě jsem manažer, v této etapě jsem hlavně podnikatel a podle toho si prioritizuju i svoje činnosti, rozhodování a s tou značkou si myslím, že to je stejné. Já nemůžu v etapě, kdy chci být hlavně táta, se tvářit a budovat si značku přísného, tvrdého podnikatele, manažera, když vím, že sám jako prioritizuju tu rodinu. Tam by se mi to tlouklo s tou značkou.
Chápu, takže říct, jsem tu pro vás kdykoliv 24 hodin 7 a zároveň se snažit být třeba přesně jako jsem táta zároveň, asi úplně potom nepůjde dohromady a nebude to třeba fungovat.
Přesně tak, takže musím si říct, v jaké etapě životní, etapě kariérní jsem a tomu přizpůsobit i tu značku.
Možná, když se budeme bavit třeba o těch výzvách, které přichází s tou změnou, dejme tomu, když člověk jde na tu vlastní nohu, na volnou nohu, do vlastní značky a tak dále, tak co ty třeba vnímáš jako úplně jako největší výzvy, které tebe potkaly a vlastně třeba je i klidně teďka řešíš? Bude aktuální.
Tak největší výzva a v rámci toho i přerodu, aby mi konečně došlo, že se to fakt děje, tak bylo získat si prvního klienta. Tam potom, jak se to povedlo, tak už má najednou člověk pocit, že to mělo smysl, že se to začíná dít, že si to můžu začít už konečně fakt jako řídit sama.
Můžeš trošku popsat ten proces vlastně toho získávání toho prvního klienta? To si myslím, že spousta lidí velmi intenzivně řeší, nebo řešilo minimálně.
Ráda. Že tady z toho mám já osobní radost, nejen osobní, ale i profesní. A pravděpodobně přikládám to tomu, že se mi podařilo si svůj brand jako kvalitního HR-a Michala Smith vybudovat právě už, když jsem byla na té korporátní straně. Protože vlastně můj první klient jako volnonožce nebo mého prvního klienta jsem získala díky předchozí spolupráci s vlastně mé, řekněme, i nejdelší kariérní nějaké etapy, kdy jsem byla 7 let v jedné společnosti, vypracovala jsem se tam až do jako mezinárodní HR direktorské role a tam jsem měla svého spolupracovníka, který byl ve stejné společnosti v roli CFO. Společně jsme tu společnost pak i zavírali, když tady v Čechách končila, to je to, o čem jsem před chvílí hovořila. A tenhle ten člověk pak samozřejmě v rámci zase svých dalších nějakých aktivit se připojil ke společnosti a zjistil, že prostě HR tam není v dobré kondici. A on byl ten, kdo se na mě v tu dobu obrátil a řekl, Míšo, hele, ty naše roky, co máme za sebou, prostě kus dobrý práce jsme udělali, nechtělo by se ti nám tady s tím pomoct? A tam už jsem vlastně nastoupila jako volnonožec a s velkou radostí a v té společnosti jsem byla 14 měsíců.
Já možná tady doplním jednak u Míši a u řady svých klientů v tomhletom vidím i cenotvorbu, že je hrozně důležitá etapa. Jo, že získat klienta je jedna věc, ale vlastně za jakou odměnu a jak s tím pracovat do budoucna. Takže cenotvorba, vývoj cenotvorby je pro mě vždycky spojen s vývojem značky a s vývojem i osobnosti toho člověka.
To mě možná zajímá, jak je to spojený, chápu asi s vývojem značky, ale s osobností toho člověka, jak je ta cena vlastně spojená. Co to znamená?
Tady si troufnu svůj názor, že cenotvorba je přímo úměrná tvému růstu sebevědomí, tvému růstu vlastně i té jistoty profesní, ale i osobní. Takže cenotvorba není jenom o produktu a o tom zvyšovat marži, ale vlastně i neustále pokoušet svoji osobnost, na co si věříš, co dokážeš prodat. Protože ono prodat něco za stovku je jiné umění, než prodat něco za 10 000. Hmm. Takže jednak testuješ svoji osobnost, jestli na to máš vůbec dámy proměnou koule, a potom je to i o tom skillsetu, protože musíš daleko jinak argumentovat, musíš se pustit i do jiných typů klientů, kteří jsou daleko náročnější. Pokud prodáváš něco za 100, tak máš nějaký typ klientů, pokud něco prodáváš za 100 000, tak máš jiný typ klientů. Takže s tím roste tlak na tvoji připravenost osobnostní i tu vlastně profesní, takže ty jako člověk díky cenotvorbě musíš růst. Takže já vždycky doporučuji, zvyšujte cenotvorbu nebo pracujte s cenotvorbou pravidelně ji zvyšujte, ne kvůli mamonu, ne kvůli penězům, ale kvůli takovému roztomilému tlaku na vás, jako na osobnost, a to vás udrží v růstu. Hmm. Takže pro mě cenotvorba je vlastně nástroj osobnostního růstu. Hmm.
Míšo, vnímáš to tímhletím způsobem, že vlastně jako tam musel být nějaký předot i v tomhletom obchodním, řekněme, duchu?
Podepisu v plném rozsahu. Je to tak samozřejmě. Asi první, co řeší člověk, když se dostane z korporátu na volnou nohu, je jako uživím se, otazník. A samozřejmě logicky ti z toho vyplývá, když si nasadím vysokou cenu, a někdo si mě nenajme, neznají mě, nevědí, že do mě vlastně ty peníze stojí za to investovat.
To je takový to, no tak takhle dobrý asi nejsem, že jo, na tuhle nulu, jo. Tak jednu odškrtnu třeba.
Přesně tak. Takže samozřejmě člověk začíná někde jako, a teď se porovnáváš s trhem a hledáš, kolik si účtuje konkurence a teď podle toho si stavíš nějaký model, tak asi jako nebudu zastírat, že jsem začínala stejně nebo velmi podobně. Na druhou stranu přesně, jo, teď už je to o tom, že a se na mě obracejí firmy třeba i jako ve velmi krizových situacích, kdy máme třeba velmi úzké penzum času na to vyřešit nějakou situaci. No samozřejmě ta cenovka je jiná, než když mám s někým individuální online coachingy a někoho jeden na jednoho rozvíjím v tom řemesle. Takže je potřeba právě pracovat pak už i s tou formou toho produktu a s tou, řekněme, i danou důležitostí pro daný moment a tak dále. Takže ano, i ta cena se tam samozřejmě vyvíjí.
To je to zajímavý moment, samozřejmě nejen u Míši, ale u spousty mých klientů, takový ten pocit, jako to nemůžu, nebo to jako taková ta neslušnost vlastně.
To už je moc. To se nehodí.
Jo, to se nehodí. A já si myslím, že je to mindsetová záležitost vůbec naší kultury, jako jak se o cenách mluví, nemluví, jak se vlastně hrajou takový ty tanečky, než někdo řekne hodinovku. Já mám nějaký základ na 5 000 na hodinu a umím růst vlastně a baví mě moje osobní rekord, že vlastně jsem se dostal, když to rozpočítám, nějakých 200 000 za hodinu. A někde mezi tím se pohybuju. Takže u mých klientů je vždycky o tom si nadefinovat ten přínos, to, co vlastně ode mě dostanou, jestli je to konzultace problémů, jestli je to vyřešení situace, jestli, jo, a vůbec se nebavíme o provizích. Nejsem úplně zastáncem provizí. Myslím si, že cena má být nadefinovaná dopředu a ten klient si má říct, jako jestli za ty peníze to kupuje. Ale tohle to si myslím, že pro spoustu lidí, kteří budují svou značku, tak by s tím budováním značky měli propojit právě i tu cenu. Mm-hmm. Aby vnímali, že ta značka vlastně naskakuje na nějakou hodnotu současně s tou cenou. Já nemůžu budovat jakože kvalitní značku a držet se v rovině konzultací zdarma a prvních setkání zdarma. Tohle to za mě třeba naprosto značku pokřivuje. Mm. Já jsem jako nikdy v pekárně nedostal 10 housek zdarma a příště mi to přijďte zaplatit.
Ale zase si mohl dostat 20% slevou.
To jsem mohl, ale ty většinou nekupuju. Vždycky akor u jídla. Jako, když si říkám, tyjo, jídlo ve slevě, to smrdí. Jako, prostě fakt jako nebudu jíst něco, co je ve slevě. Jako. Takže i na ty slevy jsem opatrný určitě.
No ono tady v tomhletom směru je to asi o tom, co člověk dokáže reálně prodat. Zase, tady se zeptám na ten vývoj, Míšo, tvůj. Jak ty ses posouvala v tom, co jsi reálně dokázala třeba prodat?
A... Ten vývoj byl zajímavý, protože on vlastně, ta moje linka není jakoby čistá, že jo? Není to o tom, že jedeme, nebo že jedu jenom HR a v rámci toho HR jsem schopná nabídnout víc produktů, protože my tam máme ještě tu linku společnou s Jirkou, mm-hmm. a naše společné projekty a tak dále.
Už se k ní blížíme.
Ale jenom jako, jo, takže jsem to chtěla uvést. Ono v podstatě, první, a budu se asi opakovat, je to o tom si to vyzkoušet na tom prvním klientovi a mít tam ten úspěch. To...
Ale předtím tam je určitě spousta odmítnutí, spousta ne, spousta takových jako zvláštních vlastně.
Petře,
jako...
neprohlubuj mi tohleto, že tam je spousta ne. Nemusí být. Nemusí být. Když se připravíš, tak to nemusíš projít tohle džunglí odmítnutí. Já si často myslím, že to je trest za nepřipravenost. Mm-hmm. Že když se člověk na vstup na trh připraví, což je často moje role toho člověka připravit a udělat si přípravu, tak těch odmítnutí, samozřejmě je to toho součástí, ale nemusí být zas dramaticky tolik a často s mými klienty se dostáváme do roviny, že tam třeba opravdu nejsou vůbec. Takže jenom omlouvám se, aby jsme nešířili pořád ten mýtus, jako že se musíme připravit na tisíce odmítnutí.
No protože ten je tady silně zakořeněný. No, takový to, no tak když ti vyjde jeden z deseti, no tak si pojďme jakoby bouchnout čampus.
Tak si udělal špatně přípravu.
Ale jako tady musím s Jirkou souhlasit, jo, a že vlastně právě teď jsem se tak jako motala i v té odpovědi, že ono to tak nebylo, že bych si 20krát nabila kokos a pak se to povedlo, jo, tam dokonce byla ta linka, Jirka si to určitě i pamatuje, že právě úplně v tom úplně začátku jsem byla v nějakých námluvách s potenciálním klientem a vlastně já jsem byla ten, kdo řekl, já do toho nejdu, protože mi tam prostě něco jako vadilo, jo, a samozřejmě, že v tu chvíli se i ve mně pralo to, jako musíš brát všechno, teď začíná. Až nemůžeš jako odmítnout, to přece nemůžeš takhle začít tu svoji jako kariéru. A vlastně, když se na to jako ohlídnu zpátky, tak to bylo velmi dobré rozhodnutí, že jsem to tehdy odmítla, jenom že potom jsem měla kapacitu na věci, které byly pro mě zajímavé a já jsem mohla být přidanou hodnotou, ale vlastně, že jakoby ty samozřejmě byly i nějaký ne, že byly nějaký představy jiný třeba právě o té odměně, nebo i o formě té spolupráce, ale nebylo to tak v mém případě, že bych si 20krát musela nejdřív poplakat v koutě, než se vlastně něco povedlo.
Je to mýtus.
Tam se nabízí potom to, jak to člověk má vlastně udělat, aby se k těm odmítnutím nedostal. Ty už to trošku naznačil. To znamená, Jirko, co ty by si teda reálně doporučil lidem, kteří samozřejmě nějakým způsobem nad tou svojí značkou přemýšlí, ale pak tam je ta rovina obchodní velmi důležitá, prostě která je s tím spjatá. Aby toho tolik nebylo, toho odmítnutí.
My někdy i v tom podnikání máme takový ten slovanský způsob boje, jako urá, a jako prostě vyběhneme z těch zákopů a prostě jdeme to utlouct jako tou prací a tím množstvím, jako, jo, takže tam si myslím, že v tomhle tom jsem víc anglosas jako a sázím na tu připravenost. Opravdu si tu promyslet, tu strategii, tu taktiku, vlastně...
Jako definovat si toho zákazníka.
Definovat si ty argumenty, definovat si i ten... My s klienty často pracujeme vůči značce s magnetismem. Jo, má tvoje značka magnetismus? Když ji vystrčíš na ulici, přiláká to někoho, nebo to budou okolo toho lidi chodit obloukem a ty budeš muset jak s letákama vykřikovat, jako pojďte, tady máme meníčko, jo, sleva, zdarma, polívka. Jo, prostě dokud nemáš připravený magnetismus té značky, aby si ji vlastně vystrčil na ulici a ty lidi za tou značkou šli, tak nejseš připraven. A ono tady spousta lidí vlastně se vrhne do těch ulic a právě vykřikuje, tohle dám zadarmo, tohle vám udělám nejlíp. A vlastně jsou to takové ty pouliční prodeje. A tam si myslím, že ty lidi opravdu často naráží, že vlastně ty lidi je obchází obloukem, nechtějí to od nich. Známe to na ulici. Kolikrát si obešel takového člověka, který ti něco nabízel. Ani nevíš, co ti nabízel, prostě ho obejdeš. Takže tam si myslím, že je velmi, velmi, velmi důležitá příprava. A pak se ti vlastně stane, že ty vstoupíš na trh, oslovíš klienta a on řekne ano. A tenhle ten zážitek jako existuje.
Já bych do toho možná jenom ještě vstoupila z druhé strany. Naprosto souhlasím, ale funguje to občas i naopak. A zase je tam společná ta linka té přípravy, protože i mně se stalo, že si mě chtěl někdo jako vyzkoušet. Jo, přesně takový to jako, tak nám na půl dne jako přijďte a pak se vlastně rozhodneme, jestli ta spolupráce bude. A ty už v téhle té fázi jako by si měl, asi pokud chceš uspět, mít to nastavení v sobě, že jako, ty víš, že seš profík, že nabízíš kvalitní službu, že dokážeš být užitečný od v podstatě první chvíle a je to tvoje práce, takže ty za to potřebuješ a chceš být zaplacen a ohodnocen. Takže naopak vlastně i vyvažovat, ale už je to zase o té připravenosti. Jseš na to připravený, že víš, že v tu chvíli už můžeš vlastně pomáhat a nechceš to dělat zadarmo. To
nejde. Je tam připravená i ta reakce vlastně, protože známe takovou, jo, když děláš přípravu na klienta, tak vlastně si musíš říct, jak ty klienti se nejčastěji chovají. A třeba v konzultacích a vůbec v tomhle tom biznisu právě často tlačí na jakousi možnost ochutnávky. Tady využiju veřejného prostoru, prosím, fakt nechtějte ochutnávat moji chemii, jako jo, to je prostě vždycky takový, pane Kastner, nemohl byste, my bychom si vás jako ochutnali, nebo my bychom si vás jako navnímali, jestli naše chemie nám budou jako, já vůbec dodnes nevím, dělám to 25 let a furt nevím, co si na mě chtějí ochutnávat, jako jaká chemie. Jo, prostě jsem řemeslník, umím to prokazatelně s dovolením, tak prostě přijdu a to řemeslo udělám. Ale abych si jako ochutnával pekaře, který mi peče housky, abych si ochutnával řemeslníka, který mi bude opravovat koupelnu, abych si ochutnával chirurga, který mě bude zachraňovat život. Nevidím důvod. A prostě v tomhle biznisu se to nějak zakořenilo a já, když do toho biznisu vstupuju, tak na to musím být připraven. A to je součástí té přípravy, že si řeknu, jak se tam ty klienti chovají nejčastěji.
Je součástí té přípravy i určitá sebedůvěra, připravit se v tomhletom směru sám sebe teďka myslím, protože samozřejmě ve chvíli, kdy já nevím, 8 lidí ze 100, 8 lidí z 10, pardon, řekne, že no tak dobře, tak teda pojďme si to nějak vyzkoušet, tak to samozřejmě nějakým způsobem tady formuje trh. Vnímáte to taky tak, že ta připravenost nebo ta taková ta jako sebedůvěra v rámci té přípravy je prostě důležitá?
Tak sebedůvěra je vždycky důležitá.
A sebehodnota možná taky.
Sebehodnota. Beru to tak, že samozřejmě pokud já chci kvalitně dělat svoje řemeslo, tak musím vědět sama o sobě, že ho opravdu kvalitně umím. A to jde ruku v ruce. Jo? Takže v podstatě ano.
Já myslím, že to souvisí s kvalitou té služby. Já jsem nedávno, a řeknu, jak to cítím, jsem zachraňoval vlastně konkurenta, který dělá v mém biznisu a docela si toho i cením, že ty lidi se na mě obrátí a řeknou, hele Kastnere, dělám v podstatě to samé, co ty a přijde mi, že to děláš dobře a já se v tom trošku plácám, tak jako chci inspiraci. Je to pro mě práce jako každá jiná, tam nemám zábrany, jako vždycky říkám, čím nás bude víc kvalitních, tím líp pro ten obor. Ale viděl jsem tam naživo právě, co dělají ty konzultace zdarma. Protože ten člověk měl za týden 24 konzultací a z toho bylo 8 placených. Takže si dovedeš představit tu únavu, to, co on všechno vydá a jak potom, jaká je kvalita těch 8 placených. Jo, takže prostě i ta sebedůvěra na to, že se nebudeš nechávat ochutnávat, že nepůjdeš do neplacených věcí, že nebudeš na každé konferenci, že nebudeš na každé networkingové akci, že nebudeš do večera do 10 sbírat někde jakože nějaké kontakty, ze kterého něco možná bude, ale zasoustředíš se plně na to svoje řemeslo, zasoustředíš se na tu svoji práci a tu budeš dělat dokonale. A propojím to s tím, jak ty tvoje výsledky se propisují do tvé značky. Tak si myslím, že sebedůvěra, sebejistota a nějaká vnitřní síla souvisí i s tím, že se člověk neošoupe. Že prostě furt tady zachraňujeme zeměkouli a řešíme jako udržitelnost zdrojů, ale spousta lidí vůbec neřeší sebe jako zdroj a svoji udržitelnost. A používá se a zneužívá se nad rámec často i svých schopností. No a tam pak už je to klouzačka do takových těch oblíbených, jako frustrace, vyhoření a tak. Ale prostě ten člověk se jenom uvaří sám sebe. Jo, a tam si myslím, že ten brand, ta značka, od začátku jsme zase zpátky u té přípravy, by měla být postavená na tom, že ji nebudu ošoupávat, že se nebudu unavovat. A tam si dáš hranice, limity, protože ono to někdy je svádivý, jo, že si řekneš, jo, tak tenhle velký klient, ten za to stojí, tak já tam půjdu a nechám se ochutnat. Jako. Jo, prostě, ale prostě pokud tam máš to pravidlo, tak nejdeš. Proč? Protože pravidlo. Jo, i kdyby mě to svrbělo třikrát, tak prostě pravidlo. A příprava těch pravidel ti pomůže vlastně s tím vstupem, ale i mně po 25 letech to pomáhá vlastně v biznisu.
Ještě mi tady možná řekněte, abychom ty dílky té skládačky měli úplně kompletní, tak jak vlastně vám funguje nějaká jako symbioza v tom, že Míšo, ty se samozřejmě věnuješ, řekněme HR nebo lidským zdrojům, Jirka ten zase má svoji působnost celkem taky jasně definovanou, tak jak vám to jakoby dohromady šlape? oba dva dostanete prostor samozřejmě, takže
dávám prostor dámě, ale vy, že i tě vytrestám, tak možná mi nechám Míšu, ať si rozmyslí svoji část odpovědi. Já si myslím, že do jisté míry nám to šlape díky tomu, že jsme si jasně rozdělili ty portfolia. Do jisté míry se vlastně ani nepotkáváme, byť by to tak mohlo jako vypadat, že témata jsou si podobná, tak přece jenom, a teď to myslím dobře, prostě často i Míše říkám, aby se se mnou nepoměřovala, že já mám prostě odpracováno 25 let, měl jsem nějaké životní štěstí, příběhy a vystřelilo mě to někam a pracuju s klienty nějakým způsobem. A ono, Míša si musí prostě najít svoji parketu, takže se snažíme řízeně si tu symbiozu nevytvářet, aby jsme na sobě nebyli závislí, aby to nebylo propojené moc. Takže je tam symbioza partnerská, je tam symbioza někdy trenér a trénovaný, to určitě, protože Míša umí přijmout to, že jako jsem zkušenější v tomhletom. Ale symbioza, na kterou se ptáš, tak je to možná jedna z věcí, kterou si hlídáme, aby nebyla příliš silná.
Ono jde i o ty značky samozřejmě, že? Aby to lidi nějak vnímali vlastně, když to řeknu jako lidově.
Je to tak. A to si mi teďka možná připomněl a mohla jsem na to odpovědět už před chvílí, protože tohle byla možná ta těžší věc na začátku té mojí cesty volnonožce, protože i vlastně v rámci nějaký, řekněme, i biznisový linky, kterou v tu dobu Jirka jel, tak vlastně jsem naskočila i do role, kdy jemu pomáhám s jeho klienty. Pečuju o jeho klienty, jsem s nimi v kontaktu, pořádáme společně nějaké akce. A do toho jsem se taky ze začátku jako velmi ráda, protože mě to velmi baví a obohacuje, jako opřela. A je pravda, že v jistou fázi té své cesty jsem vnímala, že pro velkou skupinu lidí, Jirkovi klienty, jsem byla dlouhou dobu chápána jako v podstatě asistentka Jirky. Což není vůbec nic špatného, ale i tam potom i moje, protože jsem cílevědomý člověk, byl plán jako OK, jasně, oni vědí, že se o ně postarám, že spolu řešíme spoustu věcí, ale zároveň chci, aby věděli, že já jsem profík ve svém řemesle. A na druhou stranu, ano, i když oni budou potřebovat řešit HR, takže vlastně vědí, že je tady nějaká Míša, která jim s tím jakoby může pomoct. A tam nějakou dobu opravdu i ta linka byla jakoby silná, že jsem se o to silněji chtěla vymanit z té jakoby čepičky asistentka Kastnera, nebo aby neměla jenom ten klobouk té pravé ruky, ale zároveň vlastně i to své, což si myslím, že se velmi dobře povedlo, ale nějakou dobu to samozřejmě trvalo.
V tomhle tomu, jak ses předtím ptala na tu sebedůvěru a práci s osobností, tak tohleto na Míše velmi oceňuji, že ona vlastně má natolik silné sebevědomí, že dokáže se hrát i tu roli, řekněme, té mé asistentky a nemá s tím nějaký dramatický problém. Jo, přestože je to vlastně kapacita a odborník ve svém oboru uznávaná, tak dokáže vlastně se hrát i tu roli, kterou od ní potřebuji občas já zorganizovat klienty, zorganizovat čas. A tohle to si myslím, že by spousta lidí nedala. Že by spousta lidí tam měla takový to jako pocit ponížení nebo bůh ví, co by jako prožívali, ale v tomhle tom vnímám a ty moji klienti to cítí, Michal, že tam ta profesionalita je velká, že umí vlastně jak být ta vlastně top manažerka v určitou chvíli, ale v určitou chvíli dokáže vlastně Kastnerovi pomáhat organizovat moje klienty. A tohle to si myslím, že pro budování značky a takový to renomé mezi lidma je taky velmi důležitý, že se nebereš vážně, že umíš profesionálně udělat to, co je potřeba a že nechodíš jako s nafrněným obličejem okolo věcí, které prostě v danou chvíli je potřeba udělat. Takže renomé toho, že vlastně seš profík a dokážeš se přizpůsobit dané situaci, si myslím, že pro budování značky je důležitá věc a tady jsme si s Míšou jako našli prostě ty dvě role, které má, zvládá obě dvě výborně a to má tomu hrdost a pícha z mé strany.
Michaela Smith a Jiří Kastner, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Ať se daří všem, díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.